ņemot paraugus saistībā ar Stokmanas gadījumus, ja gaisaimnieks, mēs konstatējām no polijas izejvielas sadalītā gaļā salmonella enteritis baktēriju. Paralēli saņēmām arī no laboratorijas testēšanas pārskatu no vēl viena Latvijas sadales uzņēmuma SIA LVBL, un arī tur tika konstatēts salmonella enteritis.
Un tad varētu būt, ka šīs te vistas gaļa arī Siguldas bērnu dārzos varētu būt saistība?
To mēs skatīsimies, jo pirmkārt, SIA gaļsaimnieks piegādāja vistas gaļu Baltika restorāns, un tai skaitā arī uz Siguldas bērnu dārziem, vai šī konstatētā salmonella būs saistīta ar Siguldas gadījumu, to mēs noskaidrosim laboratoriski. Mēs vērsāmies pie visām Latvijas pašvaldībām, lai jau operatīvi savu bērnu dārzu un skolu līmenī paskatītos, vai konkrētā polijas ražotāja konkrēto partiju atlikumi nav palikuši ēdināšanas blokā, gadījumā ir atlikumi palikuši šos atlikumus iznīcināt.